So, guys, siapa di antara kalian yang masih takut emailnya keblokir terus nggak dapat sinyal? Ini podcast bakal ngebahas tuh yang kayak gitu-gitu. Karena email ini lagi heboh lagi, padahal aktifnya sudah hampir 1 bulan lalu, tanggal 15 September. Tapi masih aja heboh, karena ada pihak-pihak yang harus menggoreng berita ini, harus mengumpulkan massa supaya terjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Siapakah pihak-pihak tersebut? Yaitu para oknum-oknum yang selama ini mendapatkan uang dari masuknya handphone-handphone BM tersebut. Dengan adanya aturan ini, mafianya jadi lebih sedikit. Akhirnya keuntungannya jadi lebih sedikit. Makanya sebisa mungkin, gimana pun caranya, harus dimatikan itu mesin pemblokir. Nah, sebelumnya gue harus kasih tahu dulu ke kalian, masalah pemblokiran ini sebenarnya, menurut gue ya, ada salah dari orang yang berwenang memberikan misinformasi yang sangat disayangkan salah. Ini menurut aturan menteri ya, mereka salah. Nggak tahu kalau di belakangnya mereka ngomong lagi sama menteri terus aturannya dirubah. Tapi pada saat gue buat podcast ini, aturannya masih sama. Jadi pada saat itu ada orang yang gue lihat lah ya waktu itu diwawancara di salah satu televisi. Dia menyebutkan bahwa aturan email ini berlaku pada tanggal 15 September 2020. Itu betul. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika dia menyebutkan semua handphone yang aktif sebelum tanggal 15 September itu tidak akan diblokir. Waduh, ini gimana ya? Padahal dia loh salah satu yang grup-grup itu yang mencetuskan ide ini, yang membuat aturan ini, tapi salah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan aturan menterinya gitu loh. Akhirnya itu heboh dan buat masyarakat bingung, kacau, ya terjadilah hoax-hoax yang akhirnya dimanfaatkan juga sama pihak media. Media harus menggoreng berita, karena lebih banyak orang baca judul daripada isi. Jadi kalau judulnya nggak menarik, tidak clickbait, jarang orang mau baca isinya. Tapi begitu beritanya judulnya clickbait, orang bacanya cuma judulnya doang. Isinya nggak dibaca sama mereka. Sayang banget, jadi ada kesalahan dari para pembaca dan juga para media mungkin ya, karena haruslah kata-kata itu digoreng. Dan momen ini semua dimanfaatkan oleh para oknum penjual. Kenapa oknum? Oke, mari kita bahas dulu. Sekarang ada isu yang menyebutkan bahwa mesin pemblokir email penuh. Benarkah demikian? Gue rasa negara Indonesia ini tidak perlu lah gue sumbang 2.500.000 buat isi storage 2,5 juta buat 1 terabyte. Masa iya gue perlu nyumbang segitu buat satu negara Indonesia? Penghasilannya berapa ratus triliun loh. Jadi gue gak rasa mesin email itu penuh. Yang dimaksud dari storage, gue rasa itu semacam sistem pemrosesan lah. Yang ada di mesin itu, lalu mesin si operator, itu kan harus disinkronisasi. Nah, itulah yang penuh. Jadi di mesin A harus sinkron ke B. B itu yang operator. Operator ada terima data email dari handphone, itu harus disinkron ke A. Nah, itu kemarin kayaknya cuma cukup buat 1,1 miliar handphone gitu. Akhirnya itunya kurang. Gue lebih berpikir masuk akal di situ. Kenapa mereka nyebutnya storage? Karena kalau gue rasa disebut dengan bahasa teknis, orang-orang awam gak ngerti, orang-orang yang baca berita gak ngerti, akhirnya ya gak ngerti semua gitu loh. Jadi dibuatlah bahasa yang lebih awam. Terus beredar juga tuh, yang di Twitter lah, di Instagram lah, mereka vokal. Gue gak dapet sinyal. Gue, padahal handphone gue resmi nih, padahal ini, padahal itu. Guys, pertama, rata-rata akun Twitter yang komplain itu banyak yang fiktif. Lalu untuk Instagram juga itu seperti ya zero post, fake account gitu-gitu. Atau memang benar ada yang aktif terkena masalah? Ada. Tapi gue mau bertanya, apakah komplain mereka lengkap? Atau mereka hanya komplain di satu sisi saja? Karena rata-rata kalau gue komplain ya, gue tidak mau menyebutkan kesalahan gue. Tapi gue akan menyebutkan, lu salah, lu begini, lu begitu. Padahal di satu sisi, mungkin pembelian handphone gue ya, di atas tanggal 18 April, yang aturan tadi sudah berjalan, tapi tidak ya menurut si orang berwenang tadi. Ah, kacau, kacau, kacau. Terus lagi yang digoreng nih, tentang masalah produsen resmi, seperti Oppo, lalu ada produsen lokal, itu bermasalah. Jadi konsumen takut beli. Yang gue mau tanya, udah tahu gitu, kok produk barunya masih diluncurin aja sih? Nggak nunggu aja sekalian. Yang si Xiaomi ini kemarin ngaku loh, dia itu bermasalah di tempat servisnya, mesin yang diganti itu belum didaftarkan. Jadi banyak yang terkena itu karena mesin yang diganti di handphonenya tidak didaftarkan. Jadi mereka masih menunggu proses. Jadi itu dari Xiaomi. Tapi kalau yang lain, ya keluarin aja handphone terus. Ya nggak, promo yang penting jalan terus. Eh, tapi yang di influencer kok nggak ada yang komplain kena blokir ya? Ya udahlah, mungkin khusus. Gimana sama Asus? Asus ROG 3, SIM 2 not allow. Itu, kalau dalam bahasa Android, SIM not allow itu ada kesalahan dari software sama hardware. Bolehlah kalian cek di Google. Bukan karena sinyalnya diblokir. Ada kejadian yang beli dari BM, itu kena blokir, sinyalnya hilang, bukan SIM not allow. Kalau emang masalahnya dari si pemerintah, kok si Asus malah memberikan garansi tambahan sampai 6 bulan? Gua rasa, menurut gua ya, mereka juga lagi mikir ini sebenarnya salah hardware, software, atau gara-gara pemerintah kemarin sih. Kayaknya tuh kayak gitu. Dan perlu diingat, dari keseluruhan ini, semuanya itu sudah dibantah sama si Kemenperin. Kemenperin tuh udah nyatain, mesin tuh aman, udah gak ada urusan. Yang kemarin ke pending, semua udah didaftarin. Eh, gue jualan iPhone 12 kemarin sinyal udah ada sih. Apa gue hoki ya? Terus kemarin gue juga sempet tanya tuh ke temen gue adalah sales handphone ini itulah. Terus ada yang manajer dari brand ini itulah. Ada yang keblokir? Enggak. Ah, gue tahu. Jadi kalau kalian gak mau keblokir, belinya di Fosfor. Atau jadi temen gue, itu gak bakal keblokir handphonenya. Kayaknya gitu. Terus, jadi dari keseluruhan itu ya, gue cuma nangkep satu hal. Ini ada oknum penjual di belakang semua kejadian ini yang bertujuan supaya mesinnya dimatikan. Karena gue rasa kalian tahu, untuk handphone BM itu jualannya lebih enak, harga lebih murah daripada yang resmi. Untungnya itu lebih banyak, serius lebih banyak. Bisa 2-3 kali lipat loh daripada yang resmi. Siapa yang gak mau duit? Ya gak? Siapa juga konsumen yang tidak mau harga lebih murah daripada si jualan resmi itu, betul? Lalu gue temuin juga penjual yang vokal. Jadi penjual ini menyebutkan banyak loh toko-toko yang kena sebetulnya, tapi mereka diem aja. Ini bukan Fosfor ya, ini ada toko lain, gue dapet dari DM yang nanyain, ini bener gak sih, ini bener gak sih? Nah ini gue jawab, mungkin kalau emang masuk ke pertanyaan kalian, bisa saja ini menjawab pertanyaan kalian itu. Banyak toko yang diam, betul, gue setuju. Tapi gue lihat itu di Instagram mereka, kenapa mereka juga bikin isu-isu yang membuat apa ya, tambah kacau. Jadi mereka juga tidak mendukung sepertinya. Jadi mereka itu membuat isu-isu seperti ini loh ya, produsen resmi kena, ini dari si ini kena, apalagi kita penjual yang bukan begini begitu, kita begini. Makanya sekarang kita cuma bisa jual yang smart friend. Gini, lu jualan smart friend, ya udah itu niat lu jualan gak masalah. Tapi kesian gak sih kalau misalnya pelanggannya nanti terjadi sesuatu terus akhirnya gak bisa pakai smartphone lagi. Akhirnya yang cuma bisa Indosat. Akhirnya yang bisa XL. Oke, memang ada penjual yang menawarkan refund. Kalau nih ya, dibaca. Kalau tidak dapat sinyal sama sekali. Jadi pada saat kalian beli cuma bisa smartphone. Terus, bisanya cuma Indosat ya, kalian harus ganti nomor. Ntar yang bisa XL ganti nomor. Kok ya gitu. Sebenarnya cuma satu. Kalau kalian yang penjual itu vokal dan tujuannya adalah edukasi, dibanding tunjukin semua berita-berita kayak gitu, lalu berasa menjadi korban, gampang kok. Kalau emang kalian korban, gak perlu nunjukin begitu-gitu. Tunjukin aja, nih loh ya, gue udah bayar pajak buat handphone-handphone gue sial, ini semua handphone gue keblokir gara-gara salahnya sih Kemenperin, pemerintah kurang ajar, jahat, gue jadi korban. Kan gampang, tinggal tunjukin surat pajaknya doang. Tunggu. Emang handphone bekas bisa ada surat pajak ya? Kok yang gue tahu barang bekas gak boleh impor ya? Terus selama ini gimana tuh masuk barang? Ah udahlah, biarin, anggap aja gue cuma nanya-nanya. Ya nanya-nanya dalam hati, boleh dong. Jadi intinya, itu semua tadi kan digoreng lah. Gue gak tahu lah sama siapa, karena gue gak ada urusan mau handphone BM boleh, gak ada juga bagus. Gue dari kemarin gak pernah mempermasalahkan itu, gue cuma kasian sama orang-orang yang kena tipu sana-sini, yang handphonenya gak mau, gak dapet sinyal, terus tanya ke penjual, ya penjual juga gak bisa apa-apa. Terus ya tanggung jawab gak mau lah, apalah segala macam. Gue cuma kasihan sama orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang gak tahu harus kemana. Kayak gitu. So intinya adalah bayar pajak 100% IMEI aman. So stop everything, lupain yang lain-lain, lupain berita yang harus digoreng. Intinya setiap kita bayar pajak, IMEI kalian pasti aman. Jadi udah gak perlu takut. Ya kalau penjualnya gak bohong ya. Udah jual barang, bayar pajak, ya ya kalau penjualnya gak bohong sih aman. So pilihan tetap di tangan kalian. Kalian boleh berpikir mana penjual yang benar, mana yang salah. So hati-hati untuk pilihan kalian. Thank you semuanya sudah mendengarkan Gadget Podcast by Fosfor Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.